Filannoon biyyaalessaa marsaa jaafaa Itoophiyaan bara kana geggeessite ijaarsa sirna dimokiraasii biyyattiin geggeessaa jirtu bu'uura kaayaa jedhu hayyoota dirree dimokiraasii har'aatiif raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise keessaa tokko. Gama biraatiin immoo filannoon marsaa jaafaa kun filannoo hirmaachisaan turre jechuun hayyuun qeeqanis ni jiru. Filannoon kun Itoophiyaadhaaf riqicha ce'umsaa ta'uu danda'a ture garuu sadarkaa barbaadametti eegalamee hin xumuramne jedhu hayyoonni kun. Ahaydaamtoo hayyoota lameen dubbisuun kan qindeessite qabdi.
Itoophiyaan erga mootummaan dargii aangoo gadi lakkise filannoo marsaa ja'affaadha kan bara kana gaggeessite. Filannoon marsaa ja'affaa kun bara darbe jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 gaggeeffamuudhaaf qophiin taasifamaa ture sababa COVID-19 hin milkaa'inaaf bara kanatti ceera. Waxabajjii 14 bara 2013 Itoophiyaan guutummaan gootootti ta'uu baatus filannoo gaggeessiteetti. Bakkeewwan sababa adda addaatiin ittiin gaggeeffamiin hafetta immoo qaamni fuuldura jirutti gaggeessuudhaaf beellamameera. Filannoon bara kana gaggeeffame haqa qabeessaaf amanamaadha jechuudhaan boordiin filannoo biyyoolessaa adeemsa filannoos ta'e bu'aa filannoo ibsuunsaa ni yaadatama. Dhimma kanarratti hayyoota haasofsiisneerra. Obbo Charnet Hordofaa hayyuu seeraa fi barsiisaa seeraati yuunivarsiitii Finfinneetti. Filannoon marsaa ja'affaa kun kanaan dura Itoophiyaatti haala hin baratamneen gaggeeffame jechuun ibsaniiru.
Filannoon kun ka biyyi keenya ce'umsa keessatti taatee tarkaanfiiwwan sirna dimokiraasii diriirsu tarkaanfiiwwan keessattuu riformii siyaasaa fi riformii seeraa ega fudhattee booda filannoo gaggeessite. Gama biraatiin immoo waan ce'umsa keessa jirruuf. Rakkoon nagaa rakkoon adda addaa biyya kana keessatti jira garuu bakka kun hundi jirutti dhiibbaan biyya alaa jirutti uummanni keenya naamusa cimaadhaan dimokiraasiidhaaf qophaa akka ta'e kan itti agarsiise jechuun danda'an baay'ee waan abdii nama kennutu filannoo kanarratti mul'ate.
Hayyuun dhimma dinagdee Dr. Guutuu Teessoo ammoo gama isaaniitiin filannoon Itoophiyaan gaggeessite filannoowwan kanaan dura gaggeeffaman irraa fooyya'aadha jechuun hin danda'amu jedhan.
Filannoo biyyaalessaa kun beeksise mootummaan Itoophiyaadha keessumatti muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin kan ammoo ganamaa jiru qeeqalli kaasaa ture keessaa filannoowwan kanaan dura darbanii filannoo ifaaf bilisa hin turre filannoo paartiin biyya geggeessitu waan olaantummaa keessatti agarsiisaa tureedha jedhanii qaamni mootummaas qaamni garaagaraas yeroo itti beeksisaa tureedha jechuudha. Egaan deebi'ee wanta qeeqaa turre sana irraa adda addummaa kan hin qabne gaafa mul'atu immoo waan filannoo kanaa sirriidhaaf qajeelaadhaayi kan jedhu kun gaaffii keessa nama galcha. Filannoowwan marsaa shanaffaa biyya kana keessatti gaggeeffamaa turan keessaa yeroo itti persentii 90 paartii tokkittiin injifadheera jedhuudha kan biyya kana ture. Inni ammaa kunis wanta bu'aadhaan adda isa godhu keessa waa tokkittiin hin mul'anne.
Itoophiyaan waggoottan sadan darbaniin as karaa nageenyaatiin tasgabbiif nagaa bakka tokko tokkotti hin mul'atu. Rakkoo hamaatu jira garuu haala walxaxaa akkasii keessatti filannoo gaggeessuun ulfaatus dirqama ture jedhu obbo Charnet.
Biyyi kun heera mootummaa qaba. Jijjiiramni kun immoo heera mootummaa fudhatee filannoo kanaan dura jirus isas fudhatee gara fuulduraatti immoo wanta jiru fooyyeffachaa rakkoo isaa hiikkachaa deemuudhaaf waggaa 3 dura murteeffateera. Kanaaf bara darbe silaa filannoon godhamuu qaba ture COVID addunyaa mara rakkoo keessa waan galcheef hiika manni maree federeeshinii kenneen bararratti darbe. Kanaan ilaaletti hiika mana maree federeeshinii fudhannu heera mootummaan fudhannu warri jedhanii fulbaanan booda mootummaan hin jiru jedhanii waatantu ammayyuu filannoon kun godhamuun qabu mootummaan fudhatama qabu yookaan seera qabeessa hin jiru jechuudhaaf siyaasa garqixa kanaan gaggeessuu barbaadantu kana jechaa jira garuu waan tokko immoo ifa. Biyyi tokko mootummaa qabaachuun dirqama isaati. Mootummaan immoo sirni jaarraa 21ffaa keessatti filannoodhaan dhufuu qaba. Biyyi hunduu rakkoo qaba. Itoophiyaanis rakkoo guddaa qabdi. Rakkoo kana keessa taatee filannoo ajaa'ibaa Afrikaa keessatti ajaa'ibsiifamu. Warri Ameerikaa irree itti rakkatu booteertii ani warri kun biyya keenya warra diiguu barbaadeef itti malee filannoon kun gaggeeffamuu isaa dirqama ture. Dibaan isaas baay'ee kan abdachiisaadhaan jedha.
Dr. Guutuun gama isaaniitiin rakkoo daangaadhaa hanga daangaatti biyyattii mudate keessaa baasuudhaaf tattaafachuu dursa ture garuu filannoof dursi kenname kun biyyattiis ta'e ijaarsa sirna dimokiraasiif bu'aa qaba jedhee hin tilmaamu jedhan.
Keessumatti haala qabatamaa biyya keenya keessa jirtu kana keessatti rakkoon koroonaa wal qabate dufe dinagde biyya kana miide rakko nageenya dhabuun kun sabaaf sablammi gidduu tiktaawwaa guddaa bal'isaa yeroo inni dhufe gartuu hawaasaa garaagaraa gidduu wal dhabdeef wal shakkiif babal'achaa dhufe kana keessatti nagaaf tasgabbiin guddinuu hedduu keessatti nagaa dhabuun guddaan jiru kana keessatti biyyi keenya kun akka biyyaatti tokko taatee gara fuulduraatti itti fufuudhaaf yeroo nama yaaddessu kana keessatti filannoon geggeeffame kun waan wayya'aa waa fiduu danda'a jedhanii amanuun baay'isee nama rakkisa. Maaliif filannoo waan dursu waa baay'eetu jira dhaabate. Dinagdee faca'ee walitti qabuun, hawaasa faca'ee walitti qabuun, siyaasa faca'ee walitti qabuun filannoo geggeessanii mootummaa uummanni itti amanu ijaaruun hin dursa saba ta'ee fi waa furmaata guddaa fidaa'ee kan jedhu na yaaddessa.
Keessumaa naannoo Oromiyaa keessatti paartileen morkattootaa Oromoo bakka bu'anii dorgoman bakka hin jirretti paartii tokko qofaatu hirmaate. Kun filannichas ta'e bu'aasaa gartokkotti luuccesse. Dorgommii jechuuf lamaaf isaa oltu dirqama ture jechuun Dr. Guutuun qeeqaniiru.
Ummanni biyya kanaa uummata bal'aadha. Uummata baasaa bilammii 80 ol biyya keessa jiraatamu. Fedhii adda addaa keessa jira. Gartuu adda addaa keessa jira. Ummanni fedhii adda addaa, gartuu adda addaa, amantaa adda addaa, aadaa adda addaa fi kaayyoo adda addaa qabu kun dhaaba tokkotti dhibbaa filata jedhamee itti amanamuun akka nama tokkotti na rakkisaa jechuudha.
Obbo Sirnet Hordofaa dhimma kanarratti yaada kennaniin paartileen morkattootaa Oromoo bakka bu'an osoo jiraatanii gaarii ture garuu isaan jiraatan malee jechuun dogoggoraa jedhan.
Dhaabbileen siyaasaa kun jiraataniitoo dorgomanii kun homa nama gaafachiisu gaarii ture. Dhaabni guddaan cimaan uummata Oromoo biratti hidda hedduu qabu ABO'dha. ABO'n of keessatti rakkoo uummatee filannoo kana gaggeessuu hin dandeenye waan hoggansa irratti rakkoon uumameef. Odoo dhaabni sun silaa filannoo kanatti hirmaatee baay'ee gaarii ture. Kun hin taane maaliif hoggansa jidduutti rakkoon uumameef. Dhaabni kun wujjadhee mootummaan fulbaana booda hin jiru jechaa ture. Ammas mootummaa inni hin beekne wajjin dorgomuu filannoo inni gaggeessuutti hirmaachuu kan hin barbaanne natti fakkaata. Asii gaafan achi ilaalu. Maaliifuu fulbaana booda mootummaan hin jiru jedhaniiru. Filannoo kana immoo mootummaa gaggeessa. Kanaaf filannoo kanatti hirmaachuun mootummaa kanaaf beekamtii kennuu godhanii fudhataniiti hirmaachuu baatanii. Kun immoo ani faayidaa uummataa kan miidhe dhaabni siyaasaas gaafa dhaabbatu fedhii ofiitii fudhan ta'in fedhii uummataatiif kan qabsaa'u natti fakkaata.
Mootummaan fuuldura kan ijaaramuudhaaf deemaa jiru rakkooleen gama nageenyaatiin dinagdee fi rakkoolee walxaxoo ta'anii mul'atan akkamiin furaa kan jedhu irratti ogeessa dinagdee kan ta'an Dr. Guutuu Teessoo haasofsiisneerra.
Mootummaan amma aangoorra jiru rakkoo amma keessa jiru hin hiikne yoo ta'e rakkoo gara fuulduraa hin hiikaa yoo jettu baay'ee siyaatte. Sababiin isaa maal? Warruma amma aangoorra jiran kan karaa seektara barnootaan ta'uu danda'a, kan fayyaan ta'uu danda'a, kan dinagdee ilaallatu, kan carraa hojii uumuu ilaallatu, kan bishaan ilaallatu, kan malkuun hundi isaa, kan dhimma nageenyaa, kan dhimma hawaasummaa maal ilaallatu kun hundumtuu irra warra hojjechaa jiranidha. Amma dorgomee filannoo kana keessatti hirmaate mana marii biyyoolessaatti kan seenuudhaaf jiru. Irra jireef warruma kaleessa mana marii biyyoolessaa keessa turantu har'as mana marii biyyoolessaa yookaan mana marii kan caaffee kan naannoo keessa kan turantu har'ammoo kan naannoo biyyoolessaatti ol dhufataa jira. Kanaaf rakkoo amma keessa jiru rakkoo Oromiyaa keessa jiru furuun hin danda'amne yoo ta'e rakkoo Tigraay wajjin keessa jiru utuu amma mootummaa isa kana keessa jiru furuu hin dandeenye yoo ta'e rakkoowwan darbee mootummaalee naannoo garaagaraa biyya kana keessatti mul'achaa jiran hin furuu hin dandeenye yoo ta'e hangammaa qaamumti kun mootummaa deebisee mootummaa haarawaa ijaare rakkoo sana hin furaa yoo jette namuma as jirutu achi darbaa qaamuma har'a hojjechaa jirutu achi darbaa beekumsa muuxannoo fedhiif kaayyoo amma jirutu wajjin darba saba ta'eef rakkoon kun dhuguma furamuu danda'e ni jedhu.
Adeemsi filannoo bara kana gaggeeffame sirna dimokiraasii ijaaruu keessatti gumaacha qaba agarsiistu ture kan jedhan ammoo ogeessa seeraa fi barsiisaa seeraa yuunivarsiitii Finfinnee Sharannes Hordofaatiin.
Bakka dimokiraasiin hin jirretti ati aangoodhaaf fiigdamti dursa sirna san ijaaruuf fiigdi jalqabbii gaarii jalqabbii gaarii miinimaalisti dimokiraasii isa jedhu san dhaabuudhaaf kan carraa nu kennee kanarratti dabalannee adeemsaan immoo caasaalee keenya cimsannee. Paartiileen kun waliin hojjetanii kan dhufu immoo kana caalaa kan fooyyee akka ta'u abdiin qaba.
Filannoon Marsaa Ja'affaa biyyattiin gaggeessite kanaan paartiin sagalee olaanaa argatee mootummaa ijaaru hojii inni adda durummaadhaan hojjechuu qabu rakkoolee roga hundaan mudatan furuudhaaf jalqaba furmaata siyaasaatiif haala mijeessuu qabaa jiran Dr. Guutuun.
Mootummaan kun hin ijaaramu namoota hojiinsa inni jalqabaa'e furmaata siyaasaati rakkoon biyya kanaa kan keessa jiru. Qisaasama siyaasaa keessa galle kan rakkoo siyaasaa keessa galle jiru kan hin furru yoo ta'e rakkoo hawaasummaa furuun hin danda'amu, rakkoo dinagdee furuun hin danda'amu, rakkoowwan faalama qilleensa yookaan qabeenya uumamaa wajjin wal qabatanii achiisanitti dhufan furuun hin danda'amu. Siyaasatu biyya ijaar, siyaasa dinagdee ijaar, siyaasatu hawaasummaa ijaar, siyaasatu waan hundumaa furmaata. Kanaaf xiyyeeffannoon itti kenname furmaatitti godhamu dura jira. Kana booda siyaasi kun riqatee, siyaasi kun imaammata ta'e, siyaasi kun tarsiimoo ta'e rakkoowwan waltataa keessa jiru kan inni furuu danda'u. Kanaaf inni jalqabaa rakkoo walii dhaabbilee siyaasaa walii isaanii gidduu jiru dhaabbichuma siyaasa tokko paartii biyya hoogganuudhaaf deemu kana keessa mataasaa jiru inni furmaata argachuun baay'ee barbaachisaa ta'ee natti mul'ata.
Rakkoon nageenyaa, dinagdee fi rakkoolee hedduun biyyattii keessatti jiran kun si'a tokkoon furmaata hin argatan. Garuu paartiin sagalee caalmaa argatee mootummaa ijaaru gaaffilee fi rakkoolee ka'an kanaaf fala dhahaa deema kan jedhan ammoo obbo Chirrinnat Hordofaatiin.
Biyya rakkoo qabu keessatti maaliif waan hunduu guyyaa tokkotti yeroo tokkotti hin taane kan jedhu kun sirrii natti fakkaatu. Maaliifuu rakkoo nageenyaa qabnaa ifadha kuni hunduu kan hin haalle bakka rakkoo nageenyaa jirutti kan akkanatti fudhanneedha. Rakkoos ciminas wal biratti fudhannee deemuu qabna malee nuti yeroo hunda rakkoodhaan bilisa taane hin jiru yaaduun baay'ee nama rakkisa. Kanaafanii kanuma hin jechuu danda'a kanarratti.
Rakkoolee biyyattii mudatan furuuf dursa irratti paartiin sagalee argate kun tokkummaadhaan mootummaa ni ijaaraa inni jedhuyyuu yaaddoodha jedhu Dr. Guutuun.
Isaan hundi mataan isaanii wal ta'anii mootummaa tokko hin ijaarratu ni jedhu na yaaddessa. Rakkoo amma naannoo Oromiyaa keessa jiru, Amaaraa keessa jiru, Tigraay, dhimma Amaaraa fi dhimma naannoo Tigraay keessa jiru, dhimma Oromoo dhimma Beenishaangulis haa ta'u, dhimma karaa daangaa Amaaraatii wajjin wal qabatee jiru keessa jiru wal qabatee ilaalcha siyaasaa fi ayidiyooloojii baay'ee faallaa walii ta'ee jiru. Kanaaf inni jalqabaa kanii isaan hunduu tokko ta'anii mootummaa tokko hin ijaarratu ni jedhu na yaaddessa isa jedhuudha ni jalqaba. Lammata rakkoon kaabaa Itoophiyaa jiru kun dhufee biyya jiikuudhaa fi boqonnaa isa jalqabaarra gaheetti jiru. Kanaaf rakkoowwan kaaba Tigraay beenoo Tigraay mootummaa naannoo Tigraay naannoo Amaaraa yookaan Itoophiyaa hafee wajjin wal jiru kuni rakkoo hamaaf mata dhukkubbii waggoota kurnan 15 dhufanitti keessaan baane fidee dhufuu danda'a jedheeta ni yaadda. Kan biraa rakkoon Oromiyaa keessa jiru dhiibee daangaarra kibba Oromiyaarraa ba'ee lixa Oromiyaarraa ba'ee amma giddugala Oromiyaa gaheetti jira. Rakkoowwan nagaa dhabuuf siyaasaa wajjin wal qabatee jiru kun mataan isaa mootummaa gad dhaabbachuuf jedhu kanaaf nagaa kenne, yeroo kenne, tasgabbii kenne akka isaan biyya kana tajaajilu keessatti hojii hin godhu inni jedhu innis beela yaaddessaadha.
Adeemsi biyyattiin keessa turte rakkoolee hedduu qaba. Caasaaleen mootummaa sadarkaa barbaadameen ga'umsa qaba jechuun rakkisaadha. Hanni kallattii garaagaraatiin biyyattii keessatti mul'achaa tureera. Kanaaf mootummaan hundeeffamu kun dhimmoota kanarratti xiyyeeffannoo kennee ni hojjetaniin abda addaa jedhu obbo Chirrinnat.
Biyyi kun cunqursaa keessaa gaafa bahu keessattuu jijjiiramni gaafa dhufu warri sirna cunqursaa saniin fayyadamaa ture biyyimmoo iyyummaa hamaa keessa akka jiru caasaaleen mootummaa warra hannaan humna dhabuudhaan jechuu dandeettii dhabuudhaan ka'umsa dhabuudhaan rakkoon akka jiru maal jechuu kooti caasaaleen mootummaa dadhabbina akka qaban jechuudha maali cimina akka hin qabne warra bilisa ta'an akka hin qabaanne kan beekame caasaalee kana gara fuulduraatti ijaarranna gara fuulduraatti dhaabbanna. Kanaaf immoo adeemsa dimokiraasii adeemsa dirree dimokiraasii haga tokko banameera filannoon godhame immoo mootummaa uummanni qabilu. Hangootti fiduun barbaachisaadha. Biyyi kun ta'eera. Hojiin kun filannoon kun rakkoo hunda hiika miti. Rakkoo eenyu biyya kanaa gaggeessu kan jedhu qofa hiikaa. Achiin booda rakkoowwan kaan immoo uummannis paartileen siyaasaas paartileen siviiliis wal tumsanii rakkoo biyya kanaa bule yeroo baay'ee bule rakkoo biyya kanaa kan bule hedduu jira isa kana. Tartiibatti godhanii waliin mari'atanii uummata mari'achiisanii uummata hirmaachisanii hiikuudhaan dimokiraasii kanas hiddatti godhuun caasaa mootummaas ciminaan ijaaruun jijjiiramni kunis akka duubatti hin deebine fuulduratti oofuun nagaa biyyattiifis guddina biyyattiifis barbaachisaadha. Kana hubachuu qabna.
Walitti dhufeenyi Itoophiyaan biyyoota ollaa fi addunyaa waliin qabdu fooyya'uu qaba. Kun hojii guddaadha. Mootummaa fi caasa mootummaa hundeeffamuuf jiruuf jedhan Dr. Guutuun.
Walitti dhufeenyi nuti jota guddatani wajjin qabaachaa jirru kun Awurooppaadhaaf Ameerikaadhaan qoqqobbii dinagdee, qoqqobbii imaalaaf, qoqqobbii nageenyaaf isheen Itoophiyaarra kaa'uu jalqabde kanaa wajjin walqabate hariiroo biyyoota biyya jiraachisaniif biyya diiganii yoo barbaadan biyya diigan yoo barbaadan biyya nagaa kennan kanaa wajjin walqabatee jiru kun yaaddoodhaaf mataa dhukkubbii mootummaa dhaabbachuudhaaf deemuufis ta'uu danda'a jedheedha. Kanaaf yeroo kam caala mootummaa ijaaraman dhaabbatan filannoon booda dhaabbatanii darba kamiinuu caala qormaata wal xaxaadhaaf hamaatu kallattii siyaasaa fi dippiloomaasiidhaan qabaa jiru. Isarra darbee dhimma dinagdeedhaa wajjin rakkoon itti adeemaa jiru kun rakkoo humna Itoophiyaa mataa isaatiin keessaa bahuudhaaf nama carraan hojii dhabdummaadhaa lakkaa'amu amma danda'amu ol ga'ee jira. Pirezidantiinsa waggaa waggaadhaan yoo xinnaate hojii haaraa miliyoona lama uumuu danda'uudha jira. Hojii haaraa miliyoona lama uumuu miti hojiiwwan amma jiran warshaalee amma jiran qonna amma jiru iddoo inni jirutti eeganii carraan hojii isa jirullee iddootti eeguun rakkisaa yeroo itti ta'ee dhufeetu jira jechaa dha. Oomishaaf oomishtummaan biyya kanaa yeroo kam caalaa waan gadi bu'ee fakkaata. Jeeqamsa guddaa jira saabateef industirii baay'een cufaniiru. Kanaaf kallattii oomishaaf oomishtummaan biyya kanaa rakkoo raafii danqa hamaa keessa jira. Isa fooyyessuun isa iddootti deebisuun qormaata gara biraa mootummaa deebii ijaaramu ta'uu danda'a jedhee yaada.
Dr. Guutuun itti dabaluudhaan rakkoolee tarreeffaman kanneeniif akka ogeessaatti furmaata waan jiran akeekaniiru.
Furmaata isaa tokkoof tokko halluu tokko malee nagaa waara waan biyya kana keessatti bu'uu danda'u ture. Biyya tokko keessatti furmaati lolii isaan furmaati wal dhabdeedhaan dhufe hin beeku. Qaamolee siyaasaa wajjin wal dhabdee jira yoo ta'e pre-conditionii tokko tun kaa'in walii galu. Lolii isa jira yoo ta'e nagaa dhabuu jira yoo ta'e qaama nagaa biyya kana dhuwwachaa jiru wajjin. Haal duree tokko malee gattaanii mari'atanii biqilii gara furmaataatti fiduun erga kana furamee booda biyyoota ollaa wajjin rakkoo keessa galle kan dippiloomaatik rileeshinshiippiin keenya jabaatee yoo dippiloomaatota jajjabaadhaan eegaa dippiloomaatota kanaan dura qabu barbaannee finnee irraa gorsa fudhannee irraa dippiloomaatota haaraa shaakalchiifnee leenjifnee hojii dippiloomaasiin biyyoota ollaa wajjin hojii guddaan hojjetamuu danda'u turre jira. Eenyuu iyyuu biyya kana keessatti dhaabbilee siyaasaas haa ta'u namni dhuunfaa isii isaa olitti biyya kanaa dursa kennu tokkummaadhaa dursa kennu baay'ee barbaachisaadha. Rakkoon karaa siyaasaa jiru furamnaan inni kan salphaadha. Itoophiyaan biyya guddaa biyya carraaqa biyya guddina ajaa'ibaadha. Miira kan jiru guddachuu biyya danda'u utaal keessuun hin danda'amaa seera.
Hayyoonni kunneen rakkoolee Itoophiyaa keessa jiraniif furmaata waaraa barbaaduun dirqama keessumaayyuu furmaata siyaasaa jiran. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra.